Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 11-nji fevraly hepdeniň duşenbe güni. Şuňky programamyzda hazar taplamasy üçin Türkmenistana berilijek karz togtadyldy. Azatlygyň çeşmesi Türkmenistanyň geçen ýylky paxta planyny dolup bilmändigine aýdýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Pentagonun Amerikanın yakın gün doğrudakı güçlerine cevapkar komandiri Birleşen Statların Siri'daki güçlerini çıkarmak kampanyasının önümüzdeki heptelerin içinde başlanmağının mümkündigine aytdı. General Joseph Votul anık senenin yurttaki yağdayları bağlı bolcoktuğunu aytdı. Siri'de Amerikanın 2000 golü etkeri Siri'li Arapların ve Kurtların yaranlığının İslam devleti ekstremistik topurunun cengçilerine karşı tövüşüne yardım beriyerdiler. Etherlerin sonku günlörün ya da heptelerin içinde çıkarılıp başlanacaktığı sorulundu Amerikalı general belki de heptelerin içinde ama yine de bu ol yerdeki yağdayları bağlı olur deyip cevap verdi. Etherlerin çıkarılmağı boyunca dürlü sultanı biri birine çapırız gelen mağlumatlar hem orta atılıp başlanıptı. Kavirler harvaların eyyam Siri'den çıkarılıp başlanandığını hem öngü sürüyerler. Bu ağırlıkta Votul Amerika'nın gongsu Irak'taki güçlerini göz örtülü arttıracaktığına inanmayandığını hem belledi. Irak'ta Birleşen Statların 5000 oğulay harvları Bağdad'ın İslam devleti ekstremistik toparına karşı görüşünü yardım beriyerler. Amerikanın gorunmak sekretarının vizipesini yerine yetirici Pat Shanahan duydansız saparı bilen kabala geldi. Ol Washington'un Taliban cengçilerine paraçılık epleşiklerine çekmek uğrundaki tağalalarının fonunda harva komandirleri ve Afgan resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Shanahan gepleşiklerin devamında yurdun geleceğini, seylede Taliban bilen bağlısılmağı mümkün, islendik lağlasının mazmununu Afgan liderlerinin özlerinin kesitlemeli bolcaktığını bellep geçsektiğini duydurdu.
It's important that the Afghan government is involved in discussions regarding Afghanistan.
Owanistan babatdaki gepleşiklere Owan hükümetinin hem qatnaşmağı möhümdir deyip sanıqan belledi. Owanistanda kavirler Taliban bilen gepleşiklere qarşı çıkyarlar. Cengçi toparıda Kabul hükümetini Günvatarın oynatqatı atlandırıp onun bilen diyalogu başlamakta nüze urup gelyer. Sanıqın Amerikanın Owanistandaki 14,000 eserinin sanını azaltmak boyunca Aktam'dan görküzmenin berilmendigini hem belledi. Amerikanın Prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Statların Owanistandaki güçlerinin sanını yarpısını çilini azaltmağı maksat edinyandigi barada maglumatlar peyda bolupdy. Eýranda 1979-njy ýyldaky Islam Revolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümi bellenilýär. 1979-njy ýylyň 11-nji fevralynda Ayatollah Ruhollah Hameýiniň tarapdarlary Amerika tarapyndan goldanylan Şahriza Pahlavini häkimetden çetleşdiripdiler. Munyň netijesinde ýurtda monarhiýa dolandyrşy ýatyrylyp, ruhanylaryň häkimeti başlanypdy. Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde devlet tarafından kurulacak demonstrasyonlara yüzlerce min adamın katnaşacaktığına karşılıyor. Paytaht Tehran'da adamlar merkezi azadi, yani azatlık meydançasına tarap yürüyüş geçirdiler. İran'da her yıl İslam Revolüsyonu'nun yıl dönümünü bellemek çağrıları 1. fevralde başlanıyor. Sol gün, mundan 40 yıl ozol Hameyni bozgunluktan İran'a dolanıp, sonu bilende İslam Respublikası'nın yukarı ruhani lideri bolupdy. Bayramçylyk çäherleri 11-nji fevralda, ýagny sa häkimetiniň sinan güni tamamlanýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Ýewropanyň 5 döwletine sapar edip, gepleşikleriň dowamında Merkezi Ýewropa tewitinde Russiýanyň we Hitaýyň barha artýan täsirlerini maslahat eder diýip Amerikan resmileri maglumat berdiler. 11-nji fevralda Pompeo Wengriýa sapar edip, mundan soň hem Slovakiýa we Polşa ugrar. Ol soňu bilen Brüsseliýa we Islandiýanyň paýtagty Reykjavik'e hem sapar eder. Amerikanyň administrasiýasynyň ýokary derejeli resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Pompeo Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen duşuşyp, Russiýanyň agressiýasyna garşy durmak üçin howpsuzlyk gatnaşyklaryny üstürmek we Ukrainany goldamak ýaly meseleleri hem maslahat eder.